Бенедикт XVI привітав удзельнікаў 26-й міжнароднай сустрэчы за мір, якая праходзіць у Сараева з 9 па 11 верасня па ініцыятыве экуменічнай супольнасці святога Эгідія. Нагодай для вялікай радасці і супакою з'яўляецца магчымасць бачыць, што пілігрымка міру, якая была пачата ў 1986 годзе ў Асізі, працягвае прыносіць плёны, напісаў ад імя святога айца кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Ён нагадаў, што Бенедыкт XVI звяртаў увагу на дзве прычыны, якія пагражаюць міру. З аднаго боку, выкарыстанне рэлігіі ў якасці нагоды для насілля, а з іншага – адмаўленне Бога ў імя секулярызаванага бачання чалавека, які ў сваю чаргу здольны чыніць насілле без межаў. Негатыўныя наступствы злучэння двух гэтых сіл драматычным чынам былі дасведчаны таксама і ў Сараева падчас вайны, якая пачалася 20 гадоў таму, несучы смерць і разбурэнне Балканаў, напісаў ад імя пантыфіка кардынал Бертоне. Іерарх нагадаў, што ў якасці супрацьдзеяння гэтай пагрозе папа заклікаў да саюза паміж веруючымі людзьмі і тымі, хто не належыць да якой-небудзь рэлігіі, але шчыра шукаюць праўду. На думку святога айца, ад глыбокага і адкрытага дыялога паміж імі можа нарадзіцца заўсёды неабходнае ачышчэнне рэлігіі для першых і адкрытасць на вялікія пытанні чалавецтва аб таямніцы, якая тычыцца жыцця людзей, для другіх. Такім чынам, супольная пілігрымка да праўды можа пераўтварыцца ў супольную пілігрымку да міра, адзначыў папа. Ён звярнуў увагу на тое, што месца правядзення міжнароднай сустрэчы за мір Сараева надае падзеі асаблівае значэнне, бо гэты горад стаў сімвалам мукаў усёй Еўропы ў мінулым стагоддзі. Сёння Сараева гучыць пасланне міра, дзякуючы сустрэчы шматлікіх людзей розных веравызнанняў. Мір патрабуе падтрымкі з боку людзей, чыё сэрца і розум шукае праўду. Адкрываецца надзейнасць Бога, адзначаецца ў пасланні папы. Асаблівую ўвагу святы Айцец звярнуў на неабходнасць міра на Блізкім Усходзе і выразіў пажаданне, што ён наступіць у гэтым рэгіёне як мага хутчэй.